dëgjuesën e ruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kriza financiare në Telekomin e Kosovës po rrezikon sigurinë kombëtare. Vetoja bullgare në disa raste po nxit gjuhën e urrejtjes në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza financiare në Telekomin e Kosovës në vazhdimsi po rrezikon shërbime që ofron kjo kompani për mbi 1.2 milion konsumatorë, përfshirë këtu edhe shërbimet emergjente dhe të institucioneve në vend. Ekspertët e Telekomit thonë se Telekomi duhet të përmirësoj shërbimet dhe të siguroj ato në të kundërtën po rrezikohet siguria kombëtare. Për më shumë allësindje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Telekomi Kosovës është duke kaluar në një krizë financiare për shkak të borxheve të akumuluara ndër vite. Së fundi për dy javë, Telekomi Kosovës kishte të bllokuara llogaritë bankare nga një përmbarues privat i kompanisë Z-Mobile. Por zhbllokimi i llogarive bankare të Telekomit të Kosovës po krijon kushte minimale për funksionim të korporatës. Ndërkësh për të siguruar stabilitet teknik dhe financiar, kërkuan investime milionshe. Thot për Radion Evropa e Lirë, Mendoa Bazi, drejtori departamentit me publikun në Telekomin e Kosovës. Telekomi i Kosovës i ka borxh mbi 25 milion euro kompanisë Z-Mobile për shkak të mos përmbushjes së një kontrate nga ana e Telekomit. Që Telekomi i Kosovës të ngrit kapacitetet teknike me çka do të garantonte dhe rritje të hyrave, thot Abazi, duan investime urgjente. Për këtë shton ai kanë prezantuar qeverisë së Kosovës një plan të rimkëmbjes së Telekomit dhe presin brenda disa ditëve nga qeveria të ndihmojë në realizimin e këtij plani. Me marrëveshjen e fundit të arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Z-Mobile për zhbllokim në llogarive bankare. Telekomi obligohet që brenda 24 muajve, duke filluar nga 15 janari viti 2021, të shlyjë komplet borxhin ndaj kompanisë. Abazi shton se një bllokim tjetër i Telekomit nuk duhet të ndodh, pasi si shtot ai, bllokimi i llogarive, zbrazja e tyre dhe mos realizimi i planit të rimkëmbjes do të ishte fatale për Telekomin. Ndërkohë Abazi bën të ditur se rjeti i Telekomit të Kosovës është duke funksionuar me shumë probleme, për shkak se ka vite që nuk është realizuar asnjë investim, qoftë në mirëmbajtje, qoftë në investime tjera. Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Në Telekomin e Kosovës operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala, me mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Në anën tjetër, eksperti telekomunikacioni Driart Elshani thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa investimeve në rjetin e telekomunikimit, si pasoj e krizës financiare që po përcjell Telekomin e Kosovës, po rizikon ko pas kohë dhe shërbimet që ofrohen nga kjo kompani. Ai thot se përveç kësaj, shërbimet që ofron Telekomi Kosovës janë të një kualiteti jo të duhur.
Nëse ndërpriten shërbimet e Telekomit, atëherë kjo dën edhe sigurinë nacionale të vendit tonë, për arsye sepse të gjitha shërbimet e emergjencës, shërbimet e komunikimit shkojnë përmes rrjetit të Telekomit Kosovës.
Ndërkohë pandemia me COVID-19 shton ai ka rritur në mas të madhe përdorimin e teknologjisë dhe kjo kërkon që kualiteti i shërbimeve të rritet.
Është koha e fundit që ti ta prioritizoj kualitetin e shërbimeve dhe kjo në të kaluarën nuk ka qenë prioritet. Telekomi vazhdimisht në të kaluarën më shumë është fokusuar dhe të themi në shërbimet e marketingut se sa në shërbimet e komunikimit.
Telekomi Kosovës deri në vitin 2015 ishte njëra nga kompanitë më fitimprurëse në vend. Kjo kompani ishte një kontribues i fuqishëm i buxhetit të vendit. Për çdo vit i kishte sjell arkës së shtetit miliona euro. Nga viti 2008 deri në vitin 2015, kjo kompani ka siguruar qeverisë së Kosovës mbi 200 milion euro dividend. Dividenda sipas ligjit ndahet në rast se kompania përkatëse shënon rezultate të mira financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e Krushës së Madhe të Raovecit kanë kërkuar nga politikanët në Shqipëri që të mos e përmendin masakrën që ka ndodhur gjatë luftës në këtë fshat në kuadër të përplasjeve të tyre politike. Ata kanë kërkuar se të lihen të qetë me tragjedinë që ju ka ndodhur, ndërkohë që kërkojnë ndihmë si nga politikanët në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, që të ndihmojnë ata për gjetjen e qytetarëve që janë të zhdukur që nga koha e luftës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e Krushës së Madhe të Raovecit kanë kërkuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe politikanë të tjerë shqiptarë që të mos përfshijnë në luftën e tyre politike, masakrën që ndodhi në këtë fshat në muajin mars të vitit 1999, ku forcat serbe bevran 241 civil. Ditë më parë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke përdorur një deklaratë një qytetari nga Krusha, akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha për fshehje të dëshmive të krimeve të luftës në Kosovë. I gjithë debati plasi pasi Milajim Bellanica, një banor i fshatit Krushë Madhe Raovecit, që kishte xhiruar masakrën në këtë fshat, deklaroi për mediat në Shqipëri e Kosovë se xhirimet origjinale ja kishte dhënë në muajin prill 1999 Lulzim Bashës, për të cilin pretendon se ishte përkthyes i disa hetuesve ndërkombëtar. Basha më vonë ka punuar në Kosovë në kuadër të departamentit të drejtësisë në UNMIK. Vetë Lulzim Basha ka muhuar akuzat që janë bërë në drejtim të tij dhe ka thënë se asnjëherë në jetë nuk e ka takuar Milajim Bellanicën. Përfshirja masakrës së Krushës së Madhe në luftën politike në Shqipëri e ka irrituar Selami Hotin, të cilit në luftë ju vran dy vëllezër, ndërkohë që babai i tij ende është i zhdukur.
Si familjarë jemi të linjuar me gjana tila dhe urojmë që kjo të merë fund me kashën, dërsa njëtën po të fillohet punohet seriosisht të kriminitet marën dënimet e meritume.
Për mes një reagimi të përbashkët banorët e fshatit Krushë Madhe, kanë kërkuar nga qeverit shqiptare në Prishtinë e Tiranë, që çdo dëshmi për krimet në këtë fshat të përdorët kundër personave që kryen masakren, e asësi të mos përdorën për qëllime politike në mes të shqiptarve. Lulzim Basha ka qenë në shënjestër të akuzave që nga viti 2005 për rolin që ka pasur në kuadër të administratës së Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, Basha është akuzuar sidomos nga eksponentë të Partisë Socialiste se kishte marrë pjesë në hetimin e krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të UÇK-së. Ndërkohë tani, vetëm 6 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në Shqipëri, Lulzim Basha po akuzohet nga kryeministri Edi Rama dhe anëtarë të tjerë të PS-së se ka zhdukur disa xhirime të masakrës së Krushës së Madhe. Bledian Koka, gazetar shumë vjeçar dhe njohës i zhvillimeve politike në Shqipëri, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se riaktualizimi i akuzave ndaj Lulzim Bashës po bëhet vetëm për ta diskredituar politikisht.
Asesi nuk mund të ndodhi që le të themi vetë klasa politike, vetë në klasë shqiptare, të ngrihen kundër shqiptarëve në një debat që në fund fare do të shtonte akoma dhe më shumë dyshimet qoftë ndërkombëtarve në raport me atë se çfarë ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës, por qoftë duke dhënë një asist të panevojshëm Serbisë në këtë rast, e cila ka qenë krejt unifikuar në qendrimin që e ka mbajtur ndaj ushtetarëve të UÇK-së, dhe ne nuk kemi atje, nuk kemi atje